Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με την Χάρη Αδεξίου και το τραγούδι «Η Παλιά Αγορά». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Έλληνες και όλους τους ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 19 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 ηπείρους, στα βραχαία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις καταγγελίες και τις ποινικές διώξεις εις βάρος του Προέδρου της Ελστάτ, Ανδρέα Γεωργίου, αναφορικά με την διώγωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και του ελλείμματος και για το πού βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις σήμερα. Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός της εβδομάδας. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξή μας με τον πρώην αντιπρόεδρο της Ελστάτ, Νίκο Λογοθέτη, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για τη τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2015 είναι ο Νίκος Λογοθέτης, πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ΕΛΣΤΑΤ. Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Νευραδάκη.
Κύριε Λογοθέτη, πριν από 2 χρόνια περίπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία πρώην συνάδελφό σας εδώ στο Διάλογος Radio, την κυρία Γιοργαντά, για το σκάνδαλο της ΕΛΣΤΑΤ και τις καταγγελίες για τη διόγκωση του ελλείμματος. Καθώς είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, αλλά για το οποίο πολλά μέσα ενημέρωσης δεν μιλούν σήμερα, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε εκ νέου για αυτές τις καταγγελίες και για το πώς αυτή η διόγκωση του ελλείμματος οδήγησε την Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο.
Ναι, μάλιστα. Πριν απαντήσω την ερώτησή σας, επιτρέψτε μου να κάνω μια ενημερωτική εισαγωγή που σχετίζεται άρρηκτα με το πώς αυτή η διόγκωση του χρέους και του ελλείμματος οδήγησε στην Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο. Στον κόσμο που ζει με τον καπιταλιστικό, έτσι, μια χώρα, πολλές φορές χρειάζεται να βγει στις διεθνείς αγορές για τις δανειακές της ανάγκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο δανεισμός μπορεί να είναι εύκολος και ανώδυνος, έτσι, υπό την έννοια ότι μπορεί να δανειστεί με χαμηλά επιτόκια. Αλλά μπορεί να είναι και δύσκολος και πόδινος στην περίπτωση υψηλών επιτοκίων. Κριτής και μετρητής της επιβίωσης αυτήν την παγκοσμιοποιημένη αγορά, αυτό δηλαδή που τελικά αποφασίζει το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας δανεισμού για μια χώρα, δεν είναι οι δανειστές που θα δανείσουν τη χώρα, αλλά κάποιος διεθνής οίκος αξιολόγησης που έχει προηγουμένως βαθμολογήσει τη χώρα, πριν δηλαδή την έξοδό της στις αγορές, με έναν βαθμό οικονομικής αξιοπιστίας, όπως λέμε. Αυτός ο βαθμός είναι αντιστρόφως ανάλογος του επιτοκίου που θα πετύχει χώρα για το δάνειο που θα συνάψει. Όσο πιο χαμηλός είναι ο βαθμός αξιολόγησης, τόσο πιο υψηλό θα είναι το επιτόκιο που θα αναγκαστεί να αποδεχθεί η χώρα. Εάν κάνει τη συμφωνία, μπορεί και να μην το αποδεχθεί αν είναι πολύ ψηλό. Εντάξει, η συμφωνία λοιπόν τελικά συνάπτεται με βάση αυτό το βαθμό ουσιαστικά, διότι συνάπτεται υπό τη μορφή ομολόγων, ο δανειζόμενος εκδίδει δηλαδή ομόλογα κάποια συμφωνημένη χρονική διάρκεια που αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που δανείζεται. Στα διεθνή φόρα, στη διεθνή ορολογία ουσιαστικά, τα επιτόκια αυτά που σχετίζονται με τέτοια ομόλογα έχουν ένα φαινομενικά αθώο όνομα, τα λένε spreads. Όσο πιο χαμηλός είναι ο βαθμός της οικονομικής αξιοπιστίας μια χώρα, τόσο πιο υψηλά είναι τα spread με τα ομόλογα αυτής της χώρας. Και συνεπώς, τόσο πιο δύσκολο είναι να δανειστεί αυτή η χώρα από τις διεθνείς αγορές, καθώς αν τελικά δανειστεί, θα υποχρεωθεί να το κάνει με υπέρογκα επιτόκια. Βέβαια, τα spread δεν επηρεάζονται μόνο από τους ξένους οίκους αξιολόγησης. Επηρεάζονται, κυρίως αρνητικά, όταν συμβεί, από κάποια γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν εντός της χώρας, είτε τυχαίως είτε με δόλο, όπως λένε, επίτηδες, και που συνήθως προηγούνται χρονικά της αξιολόγησης των οίκων. Παραδείγματος χάρη, από κάποιες ατυχείς δηλώσεις υψηλών παραγόντων της κυβέρνησης περί διεφθαρμένης χώρας, μπορεί να έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, ή από κάποιες ανακοινώσεις αυθαίρετα διωγγωμένων στοιχείων του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Αυτή την εισαγωγή μου ελπίζω να γίνεται προφανές το πόσο μπορεί να εξαρτάται η οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδος από έξωθεν οίκους αξιολόγησης. Δεν έχουμε εμείς κανέναν μέσα στην Ελλάδα, είναι εξωτερική οίκους αξιολόγησης, αλλά επίσης και από έσωθεν καλοθελητές, από εσωτερικούς καλοθελητές, οι οποίοι ενδεχομένως με δόλο και για τους δικούς τους λόγους να θέλουν να αναρκοθετήσουν, όπως λέμε, τη δυνατότητα εξόδου μας στις διεθνείς αγορές για τις δανειακές μας ανάγκες. Και κάτι τέτοιο έγινε και με το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009. Όλα όσα ήταν δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητά μας να δανειστούμε από τις αγορές γίνανε. Και άρχισαν να γίνονται σχεδόν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση της χώρας τον Οκτώβριο του 2009. Το σημαντικότερο βέβαια που συνέβη είναι ότι το έλλειμμα του 2009 παραποιήθηκε, διωγγώθηκε με αλχημίες και με παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Αυτό όμως αποτέλεσε και την πόρτα εισόδου του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην Ευρώπη και της Τρόικας βέβαια στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να πούμε, η ιστορία δεν πρέπει να παραχαράζεται, έτσι, ιδιαίτερως όταν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Αυτό που έγινε με το έλλειμμα του 9 αποτελεί μια ομή παραχάραξη της αλήθειας και αποτέλεσε την πρόφαση για να αλλάξει όλος ο πολιτικός χάρτης και η δομή της ελληνικής κοινωνίας. Η Τρόικα μαζί με το ΔΝΤ δεν ήταν απαραίτητο να έρθουν και να διαφεντεύουν για χρόνια την Ελλάδα και την οικονομική της ζωή. Το πρόβλημα του δημοσίου και των ανοιγμάτων στα δημόσια οικονομικά ήταν ασφαλώς μεγάλο το 2009. Μέσα σε μια διεθνή, θα λέγαμε, συγκυρία οικονομικής κρίσης που σε σημαντικό βαθμό επέτεινε το πρόβλημα, αλλά ήταν ένα πρόβλημα διαχειρίσιμο στο πλαίσιο μιας αυστηρής αλλά ήπιας, όχι βίας και αντικοινωνικής δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως το λένε. Όμως φαίνεται ότι είχε αποφασιστεί η είσοδος του Δουνουτού στην Ευρώπη και η οικονομική διάσωση του ιδίου του Δουνουτού, ξέρετε, όπως και των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών που επιθυμούσαν να ξεφορτωθούν κάποια τοξικά ομόλογα που κατήχανε, μεταξύ των οποίων και πολλά ελληνικά. Για να επιτευχθούν αυτά υπήρχε ανάγκη να βρεθεί ένα κατάλληλο πειραματόζω που θα το χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα μάλιστα και για μίμηση ή για αποφυγή και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ενδεχομένως παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα. Και έτσι η Ελλάδα επιλέχθηκε ως αυτό το πειραματόζω και που θα αιτιολογούσε την είσοδό μας στα μνημόνια, τη διόγκωση του ελλείμματος του 9, που ήταν γνωστό ότι θα απέφερε άμεσα την αύξηση των spreads, όπως λέγαμε. Το έλλειμμα του 9 ξαφνικά διπλασιάστηκε, ξέρετε, ανακοινώθηκε αμέσως ως τέτοιο πριν ακόμα κλείσουν 20 μέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου και του 9. Και συνέχισαν οι διωγγώσεις αυτού του ελλείμματος με παράλληλες απαξιωτικές δηλώσεις για τη χώρα μας από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή έπρεπε με κάποιο τρόπο και με κάθε τρόπο να φτάσει το έλλειμμα σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο από το πιο μεγάλο που υπήρχε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, αυτό της Ιρλανδίας, που ήταν τότε 14%. Και όχι μόνο το έφτασε, αλλά και το ξεπέρασε κατά πολύ, χάρη στις καθοδηγούμενους από την Eurostat αρχηγίες του Προέδρου της Elstat, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος έχοντας φημώσει το ΔΣ της Elstat, μέλος του οποίου είμαι και εγώ, το Διοικητικό Συμβούλιο εννοώ, πιστοποίησε μόνος του τον Νοέμβριο του 10 το ψευδώς διωγγωμένο έλλειμμα του 9, πράξη για την οποία βέβαια διώκεται πλέον ποινικά σε βαθμό κακουργήματος.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Elstat, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της χώρας εκείνη την περίοδο, το 2009 και το 2010 δηλαδή, τι θα έδειχναν?
Λίγο πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο του 9, τα spreads που λέγαμε έτσι των ελληνικών ομολόγων ξεπερνούσαν τις 140 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε εκείνη την εποχή να δανειστούμε από τις αγορές με ένα άνετο επιτόκιο 1,5%. Και παρενθετικά σας υπενθυμίζω ότι 6 μήνες αργότερα το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης που μας φορτώσανε σαν δίθεν σωτήριο, έτσι, το σωτήριο μνημόνιο μας φόρτωσε αυτή τη δανειακή σύμβαση με επιτόκιο 4,5%. Δηλαδή σωθήκαμε σε εισαγωγικά 6 μήνες από την εποχή, μετά την εποχή που μπορούσαμε να δανειστούμε με 1,5% και σωθήκαμε με 4,5%. Με μια δανειακή σύμβαση που απαιτούσε αυτά τα απέσια μέτρα στην πλάτη του λαού που είχαν επιτόκιο 4,5%. Φανταστείτε τι σωτηρία είχαμε. Βέβαια, όπως έχω ήδη πει, τα προβλήματα τα δημοσιονομικά της εποχής ήταν ασφαλώς μεγάλα. Μέσα πάλι, όπως είχα πει, σε μια διεθνή συγκυρία οικονομικής κρίσης, η οποία επέτεινε αυτά τα προβλήματα. Αλλά τόνισα προηγουμένως και ξανατονίζω ότι αυτά τα προβλήματα ήταν διαχειρίσιμα στο πλαίσιο μιας αυστηρής μεν δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά μέσω μιας ήπιας προσαρμογής με μεταρρυθμίσεις. Εντάξει, αλλά τι συνέβη? Συνέβη μια βία προσαρμογή μέσω των μνημονίων που έπληξε ευάναυσα τον κοινωνικό ιστό και την παραγωγική βάση της χώρας και της οποίας οι συνέπειες, οι εφιαλτικές και οι καταστρεπτικές, θα έλεγα, συνέπειες θα παραμείνουν αισθητές για πολλές δεκαετίες στο μέλλον. Και όλα άρχισαν από μια συνεχιζόμενη επί ένα χρόνο προσπάθεια διόγκωσης του ελλείμματος του 9, ώστε να φτάσουμε σε σημείο δυναμίας δανεισμού από τις αγορές. Το ότι ήταν προσχεδιασμένο, ξέρετε, ένα βραδάκι να οδηγηθούμε εκεί, ενδεχομένως να αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και μετά τον αφαίρετο υπερδιπλασιασμό του ελλείμματος, κάπου στις αρχές του 10 ήταν τότε σχεδόν διπλάσιο από ό,τι πριν, προσφέρθηκε στην Ελλάδα δάνειο 25 δισεκατομμυρίων με ένα λογικό επιτόκιο. Κάτι που μας είχε απαλλάξει από το μελλοντικό έτσι εφιάλτη το μνημονίο. Δεν θα χρειαζόμασταν τέτοιο μνημόνιο με τέτοιου όρου. Μα είχε προσφερθεί δάνειο 25 εκατομμυρίων με λογικό επιτόκιο. Αυτή την προσφορά όμως την αρνήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αν και ήταν γνωστό ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είχαμε ανάγκη από 17 δις. Και συνέχισε ανταυτού την τακτική των ανακοινώσεων, διαρκώς διεγγούμενων ποσοστών του ελλείμματος, με αποτέλεσμα σε πρώτη φάση την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης στα πλαίσια του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010. Ακόμα και αν η κατάσταση όμως σταματούσε εκεί, το τονίσουμε και αυτό, πέστε πως σταματούσε εκεί όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η προδοσία. Θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, τώρα ας πούμε ότι σταματούσε εκεί. Δεν θα φτάναμε στην ανάγκη να υποστούμε δεύτερο μνημόνιο, που ήρθε αργότερα, μετά τον Γεωργίου. Και δεν θα είχαν επιβληθεί τα άγρια μέτρα, από τα οποία υποφέρουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά ο κ. Γεωργίου, πρώην υπάλληλος του ΔΝΤ και πρόεδρος της Ελστάτ από τον Ιούνιο του 10 και μετά, είχε άλλα σχέδια, έτσι, μάλλον έξωθεν καθοδηγούμενα. Η δημοσίευση του τελικά διωγγωμένου ελλείμματος του 15,5% σχεδόν, νομιμοποιήθηκε το πρώτο μνημόνιο, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για το δεύτερο μνημόνιο, καθώς το πρώτο θεωρήθηκε πλέον ανεπαρκές, και το χειρότερο όλων, αιτιολογήθηκε η λήψη των επαχθών μέτρων, διότι άκουσα ότι κάποιοι το ψήφισαν χωρίς να το διαβάσουν. Μπορεί να το ακούσατε κι εσείς. Μία παράγραφος λοιπόν του πρώτου μνημονίου φέρεται να λέει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονταν θα προσαρμόζονταν στα στοιχεία που θα προέκυπταν. Και τι καλύτερο στοιχείο έχουν τα επαχθή μέτρα από το στοιχείο του διεγγωμένου ελλείμματος του 9, το οποίο έστειλε την οικονομική αξιοπιστία της χώρας μας στα τάρταρα και τα spread στα ύψη, σε πρωτόγνωρα ύψη. Και το οποίο βέβαια έλλειμμα πιστοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε μόνο από τον κύριο Γεωργίου τον Νοέμβριο του 10, καθώς αυτός είχε φροντίσει μέχρι τότε με τη βοήθεια της Eurostat να φημώσει εμάς τους υπόλοιπους, να φημώσει δηλαδή και να δρανοποιήσει το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο της Ελστάτ, που υποτίθεται ότι έπρεπε όλοι μαζί να πιστοποιήσουμε, να υπογράψουμε τη δημοσίευση αυτού του ελλείμματος.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν στην ποινική δίωξη εναντίον του Προέδρου της Ελστάτ, Ανδρέα Γεωργίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υποθέσεις του κυρίου Γεωργίου και των καταγγελιών που είχαν γίνει εις βάρος του? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα, ότι ακολούθησε πειθαρχική δίωξη εναντίον της ανακρίτριας που χειρίστηκε το θέμα της Ελστάτ.
Ναι, η υπόθεση είχε αρχίσει να ερευνάται από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τον κύριο Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος συνέταξε τη δικογραφία μετά από μια εντελεχή έρευνα 1,5 χρόνου και τον Ιανουάριο του 2013 εκδίωξε κάποιο τρόπο έτσι τον Γεωργίου και δύο άλλα μέλη της διοίκησης εκεί στην Ελστάτ μετά από μια εντελεχή έρευνα δικαστική δικιά του για το θέμα ενός και πλέον 1,5 έτους μετά τις καταγγελίες κυρίας Γιώργαντά τον Σεπτέμβρη του 2011. Εμείς, για να πάμε λίγο πιο πριν, αν θυμάστε, σας είπα ότι ήμασταν στο Συμβούλιο της Ελστάτ από τον Αύγουστο του 2010. Δεν κάναμε πάνω από 4 συναντήσεις όλο και όλο, διότι σε αυτές τις συναντήσεις δείξαμε την αμφισβήτησή μας εναντίον του τι πήγαινε να κάνει ο κ. Γεωργίου με τα στοιχεία του ελλείμματος και βρήκε τρόπους να μας φημώσει όλους. Όλους, εκτός από τον εαυτό του βέβαια, και έτσι δεν μας φώναζε σε διοικητικά συμβούλια. Για τον λόγο αυτό διώχθηκε πλέον και από τον κύριο Πεπόνη για παράβαση καθήκοντος. Πέραν αυτού, πιστοποίησε μόνος του τα στοιχεία και διώχθηκε από τον κύριο Πεπόνη για την αλλίωση των στοιχείων. Αυτό και μόνο αυτό το κακούργημα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επισύρει την τιμωρία της ισοβίου κάθεξης, ξέρετε. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Πεπόνης μετά από την καταγγελία της Γέρης Ρογκαντά που έγινε ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2011. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή, που μας φήμωσε ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορούσαμε να πούμε και τίποτα. Μετά από την καταγγελία της κυρίας Γεωργαντά τον Οκτώβριο του 2011, ο κύριος Πεπόνης αυταπάγγελτα αναλαμβάνει την έρευνα για το θέμα και στο τέλος, μετά από 1,5 χρόνο έρευνας, καταλήγει στην δίωξη του κυρίου Γεωργίου για δύο κακουργήματα σε αυτή τη δίωξη. Σχηματιστήσα δικογραφία από τον κύριο Πεπόνη μαζί με την παραγγελία του ιδίου για κύρια ανάκριση, έτσι γίνεται. Υπάρχει τώρα η δεύτερη φάση, η κύρια ανάκριση, πρώτη ήταν η προανακριτική. Διαβιβάστηκε τον Ιανουάριο του 2013 ως επίγουσα στην κυρία Πεδιαίδη του τύχημε να είναι πρωτοδίκης και πέμπτη ειδική ανακρίτρια. Η κυρία Περιαλίτη τον Ιούλιο του 2013 σχημάτισε μία άλλη δικογραφία, εντάξει, και χωρίς να δώσει κάποιες προσκλήσεις στους κατηγορημένους, ήταν μόνο ο κύριος Γεωργίου, ήταν και δύο στελέχη, είπαμε, στη ΣΕΛΣΚΑ, χωρίς να ανακηθούν προς απολογίαν καν, διαδήλασε τον εισαγγελέα εφετών την πρότασή της να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Αμέσως εγώ και η κυρία Γεωργαντά καταγγείλαμε αυτή την διαδικασία βασικά που ακολουθήθηκε. Ήταν πολύ παράτητη η ανακριτική εκμέρους κυρία Περιαλίτη. Και ως αποτέλεσμα η κυρία Περιαλίτη διώχθηκε πειθαρχικά. Και επιπλέον έχει ξεκινήσει και αυταπάγγελτη ερευνητική διαδικασία δικαστική ποινική δίωξη εναντίον της για υπεξαγωγή και παραποίηση εγγράφων. Δηλαδή εξαφάνισε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα που ήταν σημαντικές μαρτυρικές καταθέσεις πάνω στο θέμα. Ένα χρόνο μετά, από όλα αυτά που καταγγείλαμε, σχεδόν ένα χρόνο, το Μάιο του 2014, το Συμβούλιο των Εφετών, μετά από εντελεχή εξέταση και λαμβάνοντας υπόψη τα υπομνήματά μας, εμείς θεωρηθήκαμε πολιτικώς ενάγοντες, εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών ένα βούλευμα, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η απόφαση και η πρόταση της κυρίας Περιαλίτη, διατάζοντας τη συνέχιση της κυρίας ανάκρισης. Να κληθούν διατάχθηκε και οι κατηγορούμενοι προς απολογία, κάτι που δεν έκανε η κυρία Περιαλίτη, και επίσης ζητήθηκε να καταθέσουν δύο βασικοί μάρτυρες κατηγορίες, των οποίων οι καταθέσεις, όπως είχα πει, είχαν αφαιρεθεί από την δικογραφία. Μετά από αυτό, εντάξει, στο παρόν στάδιο, αυτή τη στιγμή, η συνολική δικογραφία, όπως σας έχω πει, έχει χωριστεί καταρχάς σε δύο δικογραφίες. Το ένα αντιστοιχεί για το θέμα της παράβασης καθήκοντος, που δεν μας φώναζε και πρέπει, υποτίθεται ότι έπρεπε να μας φωνάξει σε συνεδρίαση για να υποτίθεται να συμφωνήσουμε για το έλλειμμα. Και δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ, βέβαια. Και δεύτερον, είναι η ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακονήματος για την παραποίηση των στοιχείων. Και έτσι έχουμε δύο δικογραφίες.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο Radio. Και κύριε Λογοθέτη, αν κάνω λάθος, ο κύριος Γεωργίου, πριν αναλάβει την προεδρία της ΕΛΣΤΑΤ, αποτέλεσε μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επίσης παραμένει στη θέση του σήμερα παρά το κατηγορητήριο εναντίον του. Πείτε μας περισσότερα για τον κύριο Γεωργίου, για το παρελθόν του και για τις ικανότητες του ημί να διατηρήσει τη θέση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Ναι, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ξέρετε, όταν τον Ιούνιο του 2010, όταν οριστήκαμε ως μέλη του Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, από τα 4-5 του Συνόδου του Προέδρου της Βουλής, αυτή ήταν η διαδικασία. Το Υπουργείο Οικονομικών, τότε, τέλειο δηλαδή Ιουνίου, προώθησε ένα σχετικό δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τι ήταν αυτό που όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραψαν, προφανώς με βάση αυτό το δελτίο. Έγραφαν ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Γεωργίου ήταν μέχρι πρότινος αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος στατιστικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΔΝΤ. Και παρόμοιο λεκτικό εμφανίστηκε και σε όλα τα σχετικά άρθρα. Να το θυμάστε αυτό, είχε δηλωθεί με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ήταν αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος. Ένα πολύ σεβαστό τμήμα, πολύ μεγάλο τμήμα στατιστικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά τελικά η πραγματική ιδιότητα του Γεωργίου στο ΔΝΤ μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάσα αφιβολίας ότι δεν ήταν αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος στατιστικής, αλλά αναπληρωτής προϊστάμενος ενός, το λέγανε, Financial Institution Division. Δηλαδή ήταν ένα πολύ μικρό division, αναρωτιέμαι πόσα τέτοια divisions έχει το τμήμα στατιστικής, μέσα στο τμήμα στατιστικής. Προφανώς δηλαδή ήταν προϊστάμενος αναπληρωτής μάλιστα κάποιου υποτμήματος οικονομικής φύσεως του τμήματος στατιστικής, δηλαδή μέσα στο μεγάλο τμήμα στατιστικής, ήταν προϊστάμενος κάποιου υποτμήματος, συγκεκριμένα του Financial Institution Division. Και όχι αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος στατιστικής, όπως παραπλανητικά προωθήθηκε με το αρχικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί έγινε αυτό? Μήπως για να προβληθεί τρεμπός η δίθεν μεγάλη εμπειρία του Γεωργίου στα στατιστικά? Στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά γνώση στατιστικής. Ή μήπως για να προβληθεί η δίθεν μεγάλη ικανότητά του στη διοίκηση κάποιου μεγάλου στατιστικού οργανισμού όπως το Τμήμα Στατιστικής του ΔΝΤ, για να αιτιολογηθεί η επιλογή του από τον κύριο Κωνσταντίνο τότε, έτσι τον Υπουργό Οικονομικών τότε, ως πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ? Για ποιο λόγο αυτή η παραπλάνηση και η παραχάρηξη αλήθειας εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών? έχει άραγε δικαίωμα ένα Υπουργείο να εκδίδει παραδοσιακά και ψεύτικα δουλεία τύπου προ όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωση και εγκατακλείδη προ όλη την Ελλάδα. Μήπω θα έπρεπε και αυτό να γίνει θέμα εισαγγελική έρευνα. Αλλά πέραν του ανωτέρου, δεν μπορούσε τέλο πάντων να βρεθεί κάποιο άλλο με εξειδίκευση στον τομέα τη στατιστική που δεν είχε Γεωργίου ή στο management που δεν είχε Γεωργίου, που έτσι μάνα μεγάλο οργανισμού, όπω απαιτούσε ο νόμο. Γι' αυτό το νευραλγικό θόκο του Προέδρου της Ελστάτ. Ή αναρωτιέμαι, ήταν μήπως προδιαγραμμένο από την αρχή, μήπως από το ίδιο το ΔΝΤΟΥ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μας προκύψει το συγκεκριμένο άτομο με συγκεκριμένα και προδιαγραμμένα καθήκοντα. Αυτή είναι η ερώτησή μου, δεν ξέρω αν θα απαντηθεί ποτέ.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, είχαμε ακούσει τον Ιούλιο του 2014 τις δηλώσεις του Παναγιώτη Δαφαζάνη ότι η παραμονή του κυρίου Γεωργίου στη θέση του αποτελεί σκάνδαλο. Η παραμονή του κυρίου Γεωργίου στην Ελστάτ ακόμα και σήμερα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τι σημαίνει για την Ελλάδα και την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας?
Θυμίζεται τώρα κάτι. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τότε από το Βερολίνο, μόλις βγήκε η δίωξη από τον κύριο Πεπόνια αντίον του κύριου Γεωργίου, από το Βερολίνο είχε διαμηνηθεί στην ελληνική πλευρά να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Γεωργίου από την Ελστάτ. Εξέφρασαν δυσφορία για τη δίωξή του που του άσκησε η δικαιοσύνη. Ήταν μια προφανής έξωθεν παρέμβαση, έτσι, από το εξωτερικό, αμφισβήτηση και παρέμβαση στα εσωτερικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτή η ασπίδα προστασίας του Βερολίνου δεν είναι τυχαία. Έτσι, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μάλλον εξυπηρετούσε τότε και τώρα τις στρατηγικές επιδιώξεις της Γερμανίας. Αλλά και την πολιτική αυτή που ακολουθήθηκε η Ελλάδα, της φτωχοποίησης και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και πρόσφατα έγινε γνωστό ότι κατά τις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα, με τους δανειστές τώρα στις Βρυξέλλες, κάποιος τέλεχος της Τρόικας εμφάνισε ευνηδιαστικά στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνώμων και το δικό μας, τον Έλληνα πρόεδρο, τον κύριο Χουλιαράκη, ένα προσχέδιο νομοσχεδίου. Δηλαδή του το έδωσε με το έτσι θέλω. Σχετικό με την ενίσχυση της δίθεν ανεξαρτησίας της Ελστάτ. Αυτό το προσχέδιο το είχε συντάξει και το είχε υπογράψει από ο ίδιος ο Γεωργίου. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Φανταστείτε, δηλαδή, αυτό το και μόνο το γεγονός επιβεβαιώνει του Γεωργίου πάντα υποστηριζόταν από την Τρόικα και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τώρα των διαπραγματεύσεων που αφορά το μέλλον της χώρας, επισέρχεται στις διαπραγματεύσεις δίπλα στους δανειστές. Και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ανέκαθεν τον υποστήριζα. Και ο καθένας πλέον μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι προφανές ότι αυτά τα αιτήματά του που θέλει αυτός για να γίνουν δεν τα υποβάλλει κατευθείαν εντός χώρας, δηλαδή στην κυβέρνηση κατευθείαν, αλλά εκτός χώρας, στην Τρόικα. Εκβιάζοντας για την ικανοποίησή του με τη δανειοδότηση της χώρας. Βασικά είναι εχθρός της χώρας αυτή τη στιγμή και εκβιάζει για τη δανειοδότηση της χώρας με τα δικά του. Αυτά που θέλει να γίνουν για τον εαυτό του. Και είναι ασύλληπτο πραγματικά εν ονόματι τη δίθεν ανεξαρτησία τη Ελστάτ, αυτό ζήτησε, ανεξαρτησία, πόσο πια ανεξαρτησία περισσότερη, να αποδεικνύεται μέσω αυτή δίθεν η εξάρτησή του από ξένα κέντρα, έτσι, τα οποία σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για την οικονομική σωτηρία τη Ελλάδο. Και είναι πραγματικά εξωφρενικό, κατά τη γνώμη μου, να διατηρείται στη θέση αυτή. Τη σημαντική, ένας υπόδικος για ένα κακούργημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθεξης. Δηλαδή να διατηρείται σε μια ευαίσθητη θέση από την οποία κάθε 6 μήνες αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να πιστοποιεί και δημοσιεύει στοιχεία. Το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας. Στοιχεία που ξέρουμε πλέον πόσο αρνητικά ή θετικά είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας και τώρα και για το επόμενο διάστημα, χρονικό διάστημα. Όταν έχει ήδη τεκμηριωθεί η καθοδήγηση του Γεωργίου από έξω και έξωθεν κέντρα αποφάσεων, έτσι, όταν έχει τεκμηριωθεί το πόσο οι αυθαίρετες μονομερείς του ενέργειες για το έλλειμμα του 9 επηρέασαν τη λήψη των επαχθών μέτρων αντίον του λαού μας, είναι το λιγότερο, μπορούμε να πούμε, απαράδεκτο να διατηρεί τη θέση αυτή, ώστε να μην συνέβη τίποτα κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα της θητείας του στην Ελστάτ. Πραγματικά.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, πριν τις εκλογές, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε ότι η υπόθεση της Ελστάτ θα πάει ενώπιον της Ευρωβουλής. Έχει όντως απασχολήσει αυτό το θέμα τις ευρωπαϊκές αρχές?
Κοιτάξτε, Ρίτα, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, αυτό το θέμα δεν έχει απασχολήσει σοβαρά τις ευρωπαϊκές αρχές. Δυστυχώς. Παρόλε τις παρεμβάσεις του κ. Παπαδημούλη τώρα, που είναι ευρωβουλευτής με τις νέες εκλογές, ο κ. Παπαδημούλης προσπαθεί ο άνθρωπος τώρα, αλλά δεν έχει απασχολήσει την Ευρωβουλή σοβαρά αυτό το θέμα, παρόλε τις παρεμβάσεις του κ. Παπαδημούλη, αλλά και παρόλε τις προσπάθειες του κ. Χουντή, που ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη Ευρωβουλή, παρόλε αυτές τις προσπάθειές του, που έκανε όντως κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αυτό δεν είναι παράξενο. Εγώ δεν το βλέπω παράξενο πραγματικά, το ότι δεν απασχολεί σοβαρά τις ευρωπαϊκές αρχές, γιατί δεν συμφέρει κανέναν στην Ευρώπη να θητήσει ένα τόσο κρίσιμο θέμα, καθώς πολλές αλήθειες μπορεί να βγουν στην επιφάνεια σχετικά με τους λόγους εξαναγκασμού ένταξής μας σε αυτό το μεσαίωνα το μνημονίο. Φανταστείτε σε μια ενδεχόμενη συζήτηση να αποδειχθεί ότι όλα γίνανε για να διασωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες, γιατί αυτό ήταν ο λόγος. Τι θα είχαν άραγε τότε να πούν ή να αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο? Φανταστείτε τι θα λέγανε. Άρα δεν το αγγίζουν. Βέβαια, από εμάς εξαρτάται το να γίνει μια τέτοια συζήτηση έτσι άμεσα και στο μέλλον. Αν μάλιστα η υπόθεση του Γεωργίου οδηγηθεί στο δικαστήριο και εμείς δικαιωθούμε με τις καταγγελίες που κάναμε, θα έχουμε κάθε δικαίωμα τότε να απαιτήσουμε αποζημίωση από την Ευρώπη που μας οδήγησε σε αυτή την περιπέτεια, έτσι, η ελαφρά την καρδία. Αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε στη χώρα μας με τα μνημόνια. Μια ζημιά που μέχρι τώρα έχει υπολογιστεί ότι υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτικό όπλο που έχουμε και που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή να απαιτήσουμε, αν πάει όπως τα θέλουμε εμείς που έχουμε καταγγείλει όλα αυτά, αν οδηγηθεί ο Γεωργίου στο δικαστήριο και δικαιωθούμε, θα έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτήσουμε αποζημίωση από την Ευρώπη για τη ζημιά που προκλήθηκε στη χώρα μας. Μια ζημιά που μέχρι τώρα έχουμε υπολογίσει ότι υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι το μεγαλύτερο ίσως οικονομικό και πολιτικό όπλο που έχουμε και που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Διότι ακόμα η υπόθεση εκκρεμεί, ας πούμε, στα δικαστήρια εδώ, ή μάλλον στις ανακρίσεις, δεν έχει πάει καν στο δικαστήριο. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση συμβαίνει. Μήπως είναι και αυτοί οι εντολές του εξωτερικού. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όπλο το οποίο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, εάν δικαιωθούμε εμείς που έχουμε καταγγείλει όλα αυτά τα πράγματα.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, πριν από τις εκλογές, εκτός από τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδημούλη, είχε ακουστεί ότι η συγκυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την Ελστάτ να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων για το έλλειμμα. Ισχύει αυτό? Και επίσης, έχουν ακολουθήσει άλλες κινήσεις της Ελστάτ πριν ή μετά τις εκλογές που έχουν συμβάδει στη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών?
Ναι, για το πρώτο, έχει ακουστεί αυτό, αλλά προσωπικά δεν είμαι ενήμερος του γεγονότος ή για το λόγο που έγινε αυτό. Έτσι, ακόμα για το αν όντως κάτι τέτοιο συνέβη, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, γιατί απλώς έχει ακουστεί. Δεν ξέρω και για το λόγο που το κάνανε, αν το κάνανε, να καθυστερήσουν την δημοσίευση στοιχείων για το έλλειμμα. Το έλλειμμα δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο. Στοιχεία δηλαδή ελλείμματος μιας χρονιάς δημοσιεύονται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς ως εκτίμηση. Τον επόμενο χρόνο, κυρίως Απρίλιο του επόμενου χρόνου και τελικά Οκτώβριο του επόμενου χρόνου, δημοσιεύεται ο τελικός υπολογισμός του ελλείμματος του προηγούμενου χρόνου. Αυτό μπορεί να έγινε. Γιατί δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συνέβη, να καθυστερήσουν δηλαδή κάποιες ανακοινώσεις λόγω εκλογών. Αυτό είχε συμβεί τότε το Νοέμβριο του 10, που ο κύριος Γεωργίου ανακοίνωσε το τελικό έλλειμμα, αυτό το διωγγωμένο και φυκωμένο με αλχημίες, ο έλλειμμα του 2009, που το είχε δημοσιεύσει στις 9 Νοεμβρίου. Σας λέω την ημερομηνία γιατί είναι σημαντική. Γιατί στις 7 Νοεμβρίου είχαμε δημοτικές εκλογές. Αυτό το έλλειμμα που το έκανε στις 9 Νοεμβρίου, όλο τυχαίο λέγοντας ότι δημοσιεύεται το τελικό υπολογιστέν ποσοστό του ελλείμματος της προηγούμενης χρονιάς, δημοσιεύεται τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς. Και έτσι τον Οκτώβριο του 2010 έπρεπε να δημοσιεύσει ο Γεωργίου το έλλειμμα του 2009, αλλά το δημοσίευσε στις 9 Νοεμβρίου. Γιατί? γιατί. Γιατί στις 7 Νοεμβρίου είχαμε εκλογές δημοτικές και υποθέτω έτσι, ότι η κυβέρνηση γνώριζε από πριν το ύψος αυτού του ελλείμματος που θα προέκυπτει και φοβόταν για την επίδραση που θα είχε στο εκλογικό σώμα η εξαγγελία αυτού του διωγγωμένου ελλείμματος. Και ενώ λογικά, όπως είπα, εξαγγελίες για το τελικά υπολογιστέ ένα έλλειμμα γίνεται πάντα τον Οκτώβριο, στην περίπτωση του 9, του ελλείμματος του 9, η ανακοίνωση έγινε στις 9 Νοεμβρίου του 10, δύο μέρες μετά τις δημοτικές εκλογές. Αλλά δεν αποκλείω και αυτή την περίπτωση για φέτος, αν και δεν μπορώ να φανταστώ αν συνάδει αυτό με τις ημερομηνίες που αναφέρομαι εγώ. Δηλαδή, θέματα ελλείμματος, δημοσιονομικού ελλείμματος, συζητιώνται και δημοσιεύονται Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτος. Οι εκλογές φέτος γίνανε Ιανουάριο. Εντάξει, έχει ακουστεί κάτι, αλλά δεν μπορώ να έχω εκτιμήσει για το τι αποφασίστηκε να μην δημοσιευτεί πριν τις τωρινές εκλογές και να καθυστερήσει για μετά. Δεν το ξέρω. Άρα έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας, για το αν έχουν ακολουθήσει κάποιες κινήσεις Ελστάτ μετά τις εκλογές. Από τις τελευταίες εκλογές και μετά δεν ακούστηκαν κινήσεις της Ελστάτ σχετικές με συνέχιση μνημονιακών πολιτικών και είναι ο λόγος προφανής. Δηλαδή θα ήταν μάλλον άστοχο να είχαν υπάρξει τέτοιες κινήσεις σε μια εποχή που η εκλογήσα έτσι κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά για τη ματέρωση των μνημονιακών πολιτικών. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα έχει τόσο φράσος ο κύριος Γεωργίου να δημοσιεύσει κάτι που να υποστήριζαν συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Αυτό έγινε από τους πολιτικούς, γίνεται συνεχώς. Τους παλιούς πολιτικούς που χάσανε τις εκλογές και θέλουν να ξαναγυρίσουν στην ουσία, καταγγέλλοντας και μάλλον υποστηρίζοντας τις παλιές μνημονιακές πολιτικές. Αλλά ο Γεωργίου δεν είναι σε τέτοια θέση χωρίς στοιχεία να κάνει κάτι τέτοιο και δεν τον έχω και ικανό με τους ή άλλους να τα πει χωρίς στοιχεία. Θα αλλοιώσει τα στοιχεία για να πει ότι το συμφέρει ή δεν θα μιλάει καθόλου. Γι' αυτό σας λέω ότι το βλέπω λίγο απίθανο να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την Ελστάτ. Και δεν λέμε Ελστάτ, έτσι, να το τονίσουμε, τα 800 έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Είναι αξιόλογα στελέχη, επιστήμονες. Απλώς δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, διότι ο κύριος Γεωργίου έχει γίνει one man show, πώς το θέλει. Δηλαδή, ενός ανδρός αρχή έχει γίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, δυστυχώς.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, η νέα κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο στήσιμο των λεγόμενων επιτροπών αλήθειας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους αλλά και των Μνημονιακών Συμβάσεων. Η κυρία Γιωργαντά δήλωσε πρόσφατα ότι αυτές οι επιτροπές αποτελούν φούσκα. Συμφωνείτε με αυτές τις απόψεις και πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική πρόθεση από τη νέα κυβέρνηση να εξερευνήσει αυτά τα θέματα?
Επειδή όπως ξέρετε έχω μεγάλη επικοινωνία με την κυρία Γιωργαντά που έχει δηλώσει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη έκφραση φούσκα. Απλώς έχει διαφωνήσει με την τωρινή σύσταση των μελών της Επιτροπής και έχει προτείνει έναν αριθμό εξειδικευμένων επιστημονικά ατόμων που πιστεύει ότι χρειάζονται να είναι μέσα στην Επιτροπή και που να είναι σχετικά με το υπομελέτη θέμα. Διότι έχει λάβει μέρος μέχρι τώρα σε 4 συναντήσεις Επιτροπής. Καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων από το εξωτερικό. Δεν αποκλεί ανθρώπους του εξωτερικού και μάλιστα σε αυτούς που προτείνει είναι εξωτερικού άτομα και οπωσδήποτε και εσωτερικού. Αλλά είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα. Έχει καταλάβει κάποια άτομα που είναι μέσα στην Επιτροπή δεν έχουν μεγάλη σχέση με το θέμα και σε αυτό κάπως διαφοροποιήθηκε και πρότεινε μια λίστα από άτομα που αυτή πιστεύει ότι έπρεπε να είναι μέσα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, προς τιμή της, έτσι πρόεδρος της Βουλής, υποσχέθηκε να λάβει σοβαρά υπόψη και ενδεχομένως να τους εντάξει και αυτούς σύντομα στην Επιτροπή. Υπήρξε αυτή η πρότασή της πιο πολύ για να πλουτιστεί η Επιτροπή και να γίνει και η δουλειά πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί το στόχος της Επιτροπής πιο γρήγορα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου υποσχέθηκε να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή τη λίστα των ατόμων και ενδεχομένως να τους εντάξει και αυτούς σύντομα στην Επιτροπή.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, σας έχουν καλέσει από αυτές τις επιτροπές να καταθέσετε τα δικά σας στοιχεία και τις δικές σας καταγγελίες?
κοινωνιστικού ελέγχου, που μέσα και η κυρία Ιουραντά. Δεν με έχουν εντάξει σε αυτήν την επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι η κυρία Ιουραντά με έχει βάλει στη δικιά της τη λίστα, που έχει προτείνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά οι άλλες επιτροπές, υπάρχει μια άλλη επιτροπή για την εξεταστική, τη λένε επιτροπή, για το μνημόνιο. Αυτή έχει συσταθεί, αλλά όχι από άτομα εξωκοινοβουλευτικά. Έχει συσταθεί από βουλευτές που αντιστοιχεί, ο αριθμός τους αντιστοιχεί στη δύναμη του αντίστοιχου κόμματος, από το οποίο κατάγονται, έτσι, μέσα στη Βουλή. Αριθμή των βουλευτών μέσα στην Επιτροπή είναι αυτή. Αλλά δεν έχουν εξωκοινοβουλευτικά άτομα. Εγώ προσωπικά περιμένω να μου πούν τη συγκεκριμένη μέρα που με θέλουν να καταθέσω. Ή συγκεκριμένες μέρες, δεν ξέρω πόσες φορές θα με καλέσουν.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, τι θα προτείνατε εσείς στην ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όσον αφορά το σκάνδαλο της Ελστάτ?
Δεν πιστεύω να υπάρχει αυτή την εποχή στην Ελλάδα πολιτικό κόμμα που να μην επιθυμεί να βγει στο φως η αλήθεια για το σκάνδαλο του Γεωργίου, σχετικά με τη διόγκωση του ελλείμματος. Και λέω Γεωργίου και όχι Ελστάτ, διότι η προδοτική διαχείριση των ψευδών στατιστικών δεν αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Ελστάτ. Πολλοί μάλιστα από αυτούς θα επιθυμούσαν ειλικρινώς να βοηθήσουν με τις προσωπικές τους καταθέσεις στην ανακριτική έρευνα. Που διενεργείται από τον Γεωργίου, ορισμένοι που ενεργείται για τον Γεωργίου, έτσι. Ορισμένοι, μάλιστα από αυτούς, με κίνδυνο της απόλυσης τους από τον Γεωργίου, μας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν με σημαντικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις αρχηγίες του Γεωργίου. Όσον αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω ακράδαντας αυτήν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι Έλληνες δικαστές και οι εισαγγελείς είναι αδέκαστοι. Έτσι, και αμερόληπτη. Στην περίπτωση του σκανδάλου αυτού, ελπίζω σύντομα να μας δικαιώσουν.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ελστάτ, εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Λογοθέτη, έχετε μιλήσει στο παρελθόν για άλλες κινήσεις τις οποίες θα μπορούσε να προχωρήσει η Ελλάδα, όπως την κήρυξη του λεγόμενου State of Necessity. Ποιες κινήσεις θα μπορούσε να ακολουθήσει η κυβέρνηση?
Υπάρχει αυτή η κίνηση που μας δίνει, δηλαδή υπάρχει βασικά ένας οδηγός της Διεθνούς Νομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος επιτρέπει σε μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης, το λένε, σε state of necessity, να επικαλεστεί αυτή την κατάσταση ανάγκης και να σταματήσει για ένα διάστημα την αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή σταματάει τους τόκους, τα χρεολύσια, να τα πληρώνει. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα μας το δίνει σαν δικαίωμα ο διεθνής νόμος, ένας διεθνής νόμος που υπερισχύει όλων των εθνικών. Είναι νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορούμε να επικαλεστούμε αυτό και να αναστείλουμε την αποπληρωμή των δανείων μας για ένα διάστημα, όσο χρειάζεται, ώστε να μπορούμε μετά να τις πληρώσουμε. Σε αυτό το διάστημα δεν ανεβαίνουν οι τόκοι, δεν ανεβαίνει το ποσό που χρωστάμε. Οφείλουν οι δανειστές, τέλος πάντων, να περιμένουν μέχρι να μπορέσουμε. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι ισχύει για μας, ότι υπάρχει κατάσταση και ανάγκης μεγάλη. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, κανείς δεν θα μπορούσε να το αφισβητήσει σε οποιαδήποτε δικαστήριο. Υπάρχει και δεδικασμένο στο παρελθόν για αυτό το πράγμα, για μια άλλη χώρα. Μεγάλο μέρος του χρέους από αυτό το λογιστικό έλεγχο που τρέχει αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι το λεγόμενο επαχθές και πονίδιστο και παράνομο. Έχουν παραβιαστεί πολλά άρθρα του συντάγματός μας για να όταν μπήκαν αυτά τα μνημόνια καταρχάς. Μεγάλο μέρος από το χρέος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι παράνομο, ότι δεν χρειάζεται να το πληρώσουμε. Και δεν μιλώ μόνο για τα μνημόνια, αλλά και για άλλο χρέος που δημιουργήθηκε πριν από τα μνημόνια. Π.χ. όταν κάναμε συνδιαλλαγές, κυρίως με τις γερμανικές εταιρείες, οι οποίες μας χρέωναν τριπλάσια τις τιμές των προϊόντων που μας δίνανε ή τα αξιοπιστήματα. Τους, υποβρύχια που γέρνανε τέλος πάντων και χρέωναν τριπλά ώστε να δώσουν την όποια προμήθεια ζητούσε ο έσωθεν τέλος πάντων διαχειριστής της σύμβασης. Ακούσατε για τον κύριο Τζοχατζόπουλο και για όλα αυτά που κατηγορείται ότι έπραξε για να αγοράσει η χώρα μας εξοπλιστικά που δεν χρειαζόμασταν και σε τριπλάσεις τιμές. Όλα αυτά, αν αποδειχθούν, έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε να τα πληρώσουμε. Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που χρωστάμε, από αμέκαθεν δηλαδή, που χρωστάμε μέχρι τώρα, το έχουμε ήδη ξεπληρώσει αλλά είναι τα επιτόκια που μας το προσθέτουν και όλα αυτά τα μνημόνια, τα νέα μνημόνια που προσθέτουν συνεχώς το χρέος μας και δεν μπορεί να ελαττωθεί ποτέ αυτό το χρέος όταν προσθέτουμε άλλα δάνεια πάνω σε αυτό. Ποτέ δεν πέφτει το χρέος με νέο δάνειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ποτέ. Γι' αυτό και είμαι εναντίον του, δηλαδή αν μπορούμε να αποφύγουμε νέο δάνειο. Ένας τρόπος να το αποφύγουμε είναι καταρχά να αντικαλεστούμε το state of necessity, να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους φόρους, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα δάνεια, τα παλιά, χωρίς να χρειαζόμαστε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ουσιαστικά παλιά δάνεια χωρίς να κερδίζουμε τίποτα από τα νέα. Ζητάμε διακαώς να μας έρθει η επόμενη δόση του δανείου, γνωρίζοντας ότι αυτούσια όπως μας έρθει θα πάει πίσω στους δανειστές. Γιατί αυτό γίνεται. Και γι' αυτό και μας δανείζουν και γι' αυτό και προσωπικά πιστεύω ότι κάποια συμφωνία θα γίνει τελικά. Διότι δεν συμφέρει στους δανειστές να μην κάνουμε, να μην πάρουμε το δάνειο, τη δόση μας τέλος πάντων. Αντί να το σκεφτούν αυτό βέβαια οι δικοί μας και να το κάνουν, να το πράξουν, προσπαθούν να φέρουν μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι θα είναι συμφέρουσα χωρίς να φτάσουμε, να έχουμε φτάσει, συμφέρουσα για μας και χωρίς να έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε τη στάση πληρωμών, όπως λέγεται, προς τους δανειστές. Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μου είναι ότι θα γίνει η συμφωνία, διότι δεν του συμφέρει ούτε τους δανειστές, να μην γίνει. Αλλά εάν φτάσουμε στο 90, δεν πρέπει να δεχτούμε χωρίς δικούς μας όρους που να μας συμφέρει ένα καινούριο δάνειο. Γιατί εκεί το πάνε οι δανειστές. Για να είναι σίγουροι ότι θα μας έχουν πάντα υποχείριους.
Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογο Radio.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ELSTAT. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και τα σχόλιά μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM και Stitcher για διάφορες κινητές συσκευές. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Το θέατρο του παραλόγου που ονομάζεται Ελληνική Κυβέρνηση και Ελληνική Διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Ενώ τα δημόσια ταμεία έχουν αδειάσει, τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις και τα δημόσια νοσοκομεία δεν διαθέτουν πλέον ούτε ράματα και γάζες για τους ασθενείς, ο κατά τα άλλα ηρωικός και παντελονάτος Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα καταβάλουμε τη δόση στο Δουνουτού και ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση να πληρωθεί ο κάθε πιστωτής, αρκεί να γίνει νέα συμφωνία με τους λεγόμενους εταίρους. Τους ίδιους εταίρους δηλαδή και τους ίδιους θεσμούς που έχουν βυθίσει την Ελλάδα και εκατομμύρια Έλληνες στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μιλάμε για μια συμφωνία που ενδέχεται να είναι συνέχιση των πρώτων δύο μνημονίων. Ούτε λόγος για επιστροφή του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Ούτε λόγος για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ούτε λόγος για μέτρα ανάρρωσης της οικονομίας και κίνητρα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι εκατοντάδες χιλιάδες ξενιτεμένοι νέοι επιστήμονες. ούτε λόγος για διαγραφή του χρέους. Αντιθέτως, με εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάραδα, όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα του δημοσίου μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τις 5 Ιουνίου, η ημέρα αποπληρωμής της επόμενης δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φυσικά, εμείς σαν χώρα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Αυτό μας έλεγαν τόσα χρόνια τουλάχιστον οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό μας λένε σήμερα οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων των Ελλήνων. Θέλουμε ευρωπαϊκή προοπτική. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι προς τους λεγόμενους εταίρους μας και δεν τολμούμε ούτε καν να σκεφτούμε το ενδεχόμενο μη πληρωμής προς τους τοκογλύφους του Δουνουτού. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει την διελάτηση των ασφαλιστικών ταμείων και των ταμείων συνταξιοδότησης. Ακόμα και όταν παιδιά διποθυμούν καθημερινά στα σχολεία και απελπισμένοι συμπολίτες μας εξακολουθούν να αυτοκτονούν, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις. Δεν πειράζει, εμείς σαν χώρα είμαστε συνεπείς προς τους θεσμούς και αυτό έχει σημασία. Αυτά είπε πρόσφατα και ο τέος πατριώτης Πάνος Καμένος όταν δήλωσε ότι δείχνουμε συνέπεια, ας πράξουν το ίδιο και οι εταίροι, αποκλείοντας μάλιστα το ενδεχόμενο εκλογών ή δημοψηφίσματος. Προφανώς, όπως και το σχίσιμο των μνημονίων, λέξεις όπως αριστερά, αλλαγή, ελπίδα, δημοψήφισμα και διαπραγμάτευση αποτελούν σχήματα λόγου για τη νέα κυβέρνηση. Αλλά τι να τις κάνουμε τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα, η χώρα μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα υψηλόβαθμος στέλεχος της γερμανικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι βρίσκει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι Έλληνες διαμήνυσαν την επιθυμία τους να αποπληρώσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ προς το Δούνου τους στις 5 Ιουνίου. Και εφόσον όλα είναι καλά και ρόδινα, δεν υπάρχει λόγος ούτε για διαπραγμάτευση. Αυτό παραδέχθηκε ο ηρωικός, κατά τα άλλα, Γιάννης Βαρουφάκης πρόσφατα, όταν είπε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι ουσιαστικά δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Με τον Βαρουφάκη φέρεται να συμφωνεί ο Δημήτρης Παπαδημούδης, που είπε ότι η ρήξη οδηγεί σε χρεοκοπία και πτώση της κυβέρνησης. Άποψη με την οποία φαίνεται να συμφωνεί και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δήλωσε ότι η μη πληρωμή της δόσης προς το Δουνουτού σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Προφανώς, η διαφορά ανάμεσα στους μεν και τους δεν είναι ότι οι νέοι σωτήρες κυβερνώντες δεν φοράνε γραβάτες μαζί με τα κουστούμια τους. Αυτό όμως που δεν μας λένε οι σωτήρες είναι ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει έως και 24 μήνες δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε περίπτωση μη πληρωμής. Αυτά δεν μας τα λέει ο Βαρουφάκης και η παρέα του. Αυτό που μας λένε όμως είναι ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει δήθεν η πρώτη χώρα που δεν θα αποπληρώσει το Δούνου του, αγνοώντας τα ιστορικά δεδομένα και το γεγονός ότι περισσότερες από 20 χώρες έχουν κάνει ακριβώς αυτό τα τελευταία 50 χρόνια. Αλλά εφόσον όλα είναι καλά και ρόδινα, προφανώς δεν χρειαζόμαστε ούτε τα μετρητά πλέον, γιατί έτσι κι αλλιώς οι πρασινομπλε και οι κόκκινοι σωτήρες μας τα έχουν πάρει προπολού. Ο ηρωικός Βαρουφάκης προτείνει κατ' επανάληψη την επιβολή υψηλότερου ΦΠΑ για πληρωμές με μετρητά, με νόμιμο νόμισμα δηλαδή. Εγώ έχω μείνει με την εξής απορία. Αυτό δεν είναι παραδοχή ότι η κυβέρνηση διδώνει την ανικανότητά της και τη μη θέλησή της να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή με πιο αποτελεσματικούς και δίκαιους τρόπους? Φυσικά, μέσα σε αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί και το ξεπούλημα και νέα ένδειξη γι' αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης να δημοπρατήσει τις τηλεοπτικές άδειες σε αυτούς που θα δώσουν τα περισσότερα χρήματα να τις αποκτήσουν, ενώ σχεδιάζεται η μείωση του αριθμού των πανελλαδικών τηλεοπτικών καναλιών σε 3 με 4 κανάλια, παράδειγμα με τη μείωση των καναλιών της νέας ΕΡΕΤ, ή μάλλον της νέας ΝΕΡΙΤ. Ο υπουργός Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι πανάσχετος με τα ραδιοτηλεοπτικά θέματα, λέει ότι η διαφημιστική αγορά έχει συρρυκνωθεί και ότι δεν χωρούν άλλοι σταθμοί. Αυτό όμως ουσιαστικά δεν είναι παραδοχή ότι η οικονομία δεν θα βελτιωθεί με την τωρινή κυβέρνηση και δεν είναι επίσης παραδοχή ότι το ήδη διαφθαρμένο τοπίο των ΜΜΕ θα παραδοθεί με τη βούλα σε 3 με 4 ολιγάρχες που θα έχουν τα λεφτά να αγοράσουν τις άδειες. Αυτό ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες πριν 4 μήνες. Πριν από 4 χρόνια, στις 25 Μαΐου του 2011, εκατομμύρια Έλληνες ξεχύλισαν στους δρόμους και γέννησαν το κίνημα των αγανακτισμένων. Τότε όλοι μούτζωναν τη Βουλή και τους 300, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν κανένας όμως δεν ασχολήθηκε με αυτή την επέτειο φέτος. Τώρα δέμε μπράβο, σας στηρίζουμε! Σε μια κυβέρνηση που δεν διαπραγματεύεται, γιατί διαπραγμάτευση δεν γίνεται όταν διδώνεις ότι θα τα πληρώσεις όλα, και που συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές των προκάτοχών της. Και γι' αυτό η μόνη λέξη που έχω να πω είναι ντροπή.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας. όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και ακολουθεί η δίγη μουσική.
Επιστροφή σου λέει του ασώτου. Ξανε πολλά στο γυρισμό του. Επιστροφή με συγκινήσεις, μ' απελπισμένες αναμνήσεις και πολιτήριο επάνω στο εγώ του. Τι να του πεις του άσωτου και πώς να στρέψει. Από που έφυγε, πως γίνεται ένα χάδι να γυρέψει. Τι να του πεις του άσωτου και πως να επιστρέψει. Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει. Αφού δεν μπόρεσε να φτάσει στον ήρωα του. Επιστροφή μες στις συγγνώμες, ακούγοντας τις ξένες γνώμες για το καλό της λογικής και το δικό του. Και πώς να επιστρέψει. Από που έφυγε, πώς γίνεται ένα χάδι να γυρέψει. Τι να του πεις το άσο του και πώς να επιστρέψει. Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Δημήτρη Μητροπάνο με το τραγούδι «Άσωτος». Είσαστε συντονισμένοι στο Dialogos Radio, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Στην επόμενη μετάδοσή μας όμως θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον παγκόσμιας φήμης συγγραφέα, δημοσιογράφο και αναλυτή Ταρίκ Αλί, ο οποίος θα μας μοιράσει τις δικές του εντυπώσεις για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι από την Ελένη Τσαδηγοπούλου με τίτλο «Το Λιμάνι». Ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio.
Να κι εγώ είμαστε, να να χανόμαστε. Φλόγα τη φλόγα παγαπιόμαστε. Να καιγόμαστε και να σβήνουμε. Στάχτη τη στάχτη μας να αφήνουμε. Έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ. Ταξίδεψα κι αν περπάτησα σ' άλλες καρδιές κι αν παραστράτησα. Στο ποτήρι σου μεθυσμένη πια, μες στο στρατόνα σου διπλή σκοπιά. Που έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ.